Wilbur Smith, Gulmin. Bogens bagside. Manfred Steiner er gift med datteren af bestyrelsesformanden til en af Afrikas rigeste guldminer, og han ønsker at overtage sin svigerfars post. Det vil gøre ham til en af de mægtigste mænd i Afrika. Men for at nå sit mål har han brug for Rod Ironside. Ingen af de to mænd ved, at de blot er brikker i et spil, der skal gøre dem til syndebukke, når en lille gruppe spekulanter begynder at bruge menneskeliv som indsats for at slå bunden ud af den afrikanske guldhandel. En hård og nådesløs verden, hvor penge er magt, og hvor menneskeliv intet betyder. Kapitel 1. Det begynder i de tider, da verden var ung. I tiden før mennesket, inden livet selv var opstået på denne klode. Jordskorpen var endnu tynd og blød, forvredet og flænget af de enorme tryk indefra. Det, der nu er det afrikanske fastlands flade, regelmæssige, faste masse, et stabilt, uforanderligt kontinent, var dengang en række af bjergkæder, den ene efter den anden, der væltedes om og styrtedes ned af de flydende stenmasser i jordens dyb. Det var bjerget, som mennesket aldrig har set magen til, så vældige, at Himalaya i sammenligning bliver til et bakkelandskab. Bjerge af dampende, rygende sten, for hvis kløfter og gabende sår, lavamasserne, magna, sivede ud. De kom fra jordens centrum, langs kløfter og gennem svage steder i skorpen, boblende og kogende, men under stadig afkøling. Efterhånden som de nærmer sig overfladen, så er de mindst flygtige mineraler aflejret dybest, og de, der havde et lavere smeltepunkt, blev ført op til de øverste lag. På et vist tidspunkt i disse umådeligt lange perioder åbnede en anden række disse spalter sig i en af de navnløse bjergkæder, og fra disse spalter strømmede nu smeltet guld. En række særlige forhold i forbindelse med temperatur og kemisk sammensætning var resulteret i en primitiv, men effektiv raffineringsproces under rejsen til jordens overflade. Guldet fandtes i høj koncentration i disse bjergmasser og afkøles og stivnede i overfladen. Hvis denne tids bjerge var så enorme, at det trods af menneskets fantasi må det siges, at også de vinde- og regnmasser, der gjorde sig gældende omkring dem, var af ufattelig styrke. Det landskab, hvor i guldfeltet blev til, må have lignet et djævelens bo. Onde bjerge, der nøgne og vrede, stræbte mod himlen og gennembrød svogltunge skybanker, udåndet af den brølende jord, så tykke at solens stråler aldrig trængte igennem dem. Atmosfæren var ladet med al den væde, der senere skulle blive til havene. Den var så tung af vand, at en ustandslig regnmasse af stormen piskedes mod den kølende jords hede sten, hvorpå det steg op som damp for at fortættes og falde på ny. Mens årmillioner gik hen, høvlede vind og regn løs på den navnløse bjergkæde med dens overflade af guldholdig malm, flåede denne løs og førte den i bækker, floder og skred af mudder og sten ned i dalen mellem denne bjergkæde og den næste. Efterhånden som stenmasserne blev køligere, blev vandene liggende længere på jordoverfladen, før de fordampede, og de hobede sig op i denne dal og dannede en sø af størrelse som et indhav. I denne sø østes uværsvandene fra de gyldne bjerge og medførte bittesmå partikler af det gule metal, der sammen med erosionsprodukter fra stenmasserne dannede et tæt lag på søbunden. I tidens løb blev alt guldet på denne måde skuret ud af bjergene, ført afsted og endte på bunden af kæmpesøen. Som tilfældet var, hver gang der var gået en halv snes millioner år, begyndte der nu en ny periode med voldsom uro i jordskorpen. Jorden